Ողջույն ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, խոսափողի մոտ Հովանես Մովսիսյանն է։ Ուկրաինայում հետախուզում է հայտարարվել Վիկտոր Յանուկովիչի նկատմամբ նրան կալանավորելու սանկցիա է տրվել։ Ուկրաինայի ռեգիոնների կուսակցությունը դատապարտում է Յանուկովիչի գործողությունները, իսկ ինչպես են վերաբերում Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակին Հայաստանի իշխող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները։ Ազգային ժողովում այսօր մեկնարկած նիստը ուղեկցվել է հայ-ուղղախառն արտահայտություններով։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանի մաքսային միության անդամակցելու հարցում լավատես չէ։ Համաշխարհային բանկի զեկույցի համաձայն կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխումը Հայաստանի համար անհրաժեշտություն է։ Այս ամենի մասին րոպեներ անց, բայց մինչ այդ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի օրվա հիմնական լուրերը։
Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարությունն այսօր նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի կալանքի պաշտոնական սանկցիա է արձակել, այդ մասին տեղեկացրել է երկրի նորանշանակ ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը խաղաղ ցուցարարների զանգվածային սպանության փաստով քրեական գործն արդեն իսկ հարուցված է, նշել է Ավակովը։ Ուկրաինայում այսօր լեգիտիմ կառավարություն գոյություն չունի, մի քանի ժամ առաջ Սոչիում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը, նրա խոսքով այսօր Ուկրաինայում գործող մի շարք կառավարող մարմինների լեգիտիմությունը լուրջ կասկածների տեղիք է տալիս։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր Սոչիում հանդիպել է Ռուսաստանցի պաշտոնակից Դմիտրի Մեդվեդևի հետ, երկու վարչապետերի քննարկման հիմնական թեման Հայաստանի մաքսային միությանն անդամակցելու ճանապարհային քարտեզի իրագործումներ, նշեն, որ Մեդվեդևը առաջարկել է նաև քննարկել առաջիկայում Հայաստանին ֆինանսական միջոցներ հայթայթելու նպատակով դոնորների կոնֆերանս անցկացնելու հնարավորությունը։ Այդ կոնֆերանսը պետք է ընթանա նաև Արժույթի միջազգային հիմնադրամի մասնակցությամբ, նշել է Մեդվեդևը, հիշեցնեմ, Տիգրան Սարգսյանը Սոչի էր մեկնել 3 մասնակցելու ձմեռային օլիմպիադայի փակման արարողությանը։ Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցությանն այսօր անդրադարձել է նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, երկրորդ ԵՄ կայքին տված հարցազրույցում նա նշել է մեջբերում. Ցանկալի է, որ անդամակցությունը մաքսային միությանն ընդհանա հանգիստ, լինի նվազագույնս քաղաքականացված և առավելագույնս հաշվի առնի երկրի տնտեսության երկարաժամկետ շահերը։ Ցանկացած սխալ հաշվարկ բացասական հետևանքներ ունենա Հայաստանի բոլոր բնակիչների մաշին մաս համար, նշել է Քոչարյանը նախկին նախագահի խոսքով մեջբերում. «Ես գիտակցաբար կանգ չեմ առնում այն բանի վրա, թե Հայաստանի համար ինչ վարկանիշային կորուստներով սկսեց միացումը մաքսային միությանը, տարակուսանքի առիթ դառնալով մեր եվրոպացի գործընկերների համար, դա այլևս չես շտկի. Չարժեր գնալ Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրմանը ՈՒԱՄ-ի երկրների ինկերակցությամբ այնել ակտիվ քարոշչությամբ. Դա գործընթացին ավելորդ աշխարհ քաղաքական երանգ հաղորդեց Ռուսաստանի արձագանքը միանգամայն» այնքան հատեսելի էր», պնդում է Քոչարյանը։ Բոլոտնա հրապարակում 2012 թվականի մայիսի 6-ին տեղի ունեցած բախումներ հրահրելու մեջ մեղադրվող բոլոր 8 ընդդիմադիր ակտիվիստներն այսօր մեղավոր են ճանաչվել Մոսկվայի Զամասկվարեցկի շրջանի դատարանի կողմից։ 8 համբաստայաններից 7-ը դատապարտվել են 2-ից 4 տարվա ազատազրկման, մեղադրյալի աթոռին հայտնված միակ կինը Ալեքսանդրա Դուխանինան դատապարտվել է 3 տարի 3 ամսվա պայմանական ազատազրկման։ Դատավճռի հրապարակմանը զուգահեռ տարանի շենքի դիմաց բողոքի ակցիա էր ընթանում, որին մասնակցում էր շուրջ 1000 ընդդիմադիր, ռուսական աղբյուրների փոխանցման ոստիկանության հատուկ ջոկատայինները զանգվածային ձերբակալություններ են իրականացնել, բերման են ենթարկվել շուրջ 200 մարդ, դրանց թվում է եղել նաև ընդդիմության առաջնորդներից մեկը Ալեքսեյ Նավալնին։ Շենքի այս ժամի հիմնական լուրերը դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Ուկրաինայի մայրաքաղաքում շարունակվում են սքո արարողությունները, միևնույն ժամանակ Գերագույն Ռադայի կողմից պաշտոնակալված նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի աջակիցները մեկը մյուսի հետևից հայտարարում են, որ պատրաստ են ծառայել նոր իշխանություններին։ Ինքը Յանուկովիչ արդեն 2 օր է չի հայտնում իր գտնվելու վայրի մասին, նրան փնտրում են երկրի ուժային կառույցները։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Արսեն Ավակովը Facebook-ում գրել է, որ Յանուկովիչը և մի շարք այլ պաշտոնյաներ հետախուզվում են խաղաղ ցուցարարների հանդեպ ջարդեր իրականացնելու մեղադրանքով։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Արսեն Ավակովը Facebook-ի իր պաշտոնական էջում տեղեկացրել է, որ ստորագրել է Վիկտոր Յանուկովիչի ձերբակալության հրամանագիրը։ Գահանկեց արված եւ մայրաքաղաքից փախուստի դիմաց նախկին նախագահը մեղադրվում է խաղաղ քաղաքացիների զանգվածային սպանդի մեջ։ Ավակովի փոխանցմամբ փետրվարի 21-ին Յանուկովիչն ու նրա խումբը երկու մասնավոր օթանավով Կիևից մեկնել են Խարկով, որտեղ գումարվել է ռեգիոնների կուսակցության համագումարը։ Փետրվարի 22-ին հրաժարվելով դրան մասնակցել Յանուկովիչը մեկնել է Դոնեցկ, սակայն այդ քաղաքի օտակայանի սահմանապահ ծառայությունը նախագահի օտանավերի շղերթը արգելել է։ Չհաջողված թռիչքների ուղղության մասին պաշտոնական տեղեկություն չկա, բայց ենթադրվում է, որ Յանուկովիչը փորձել է տեղափոխվել Ռուսաստան։ Յանուկովիչը ապա մեկնել է Դոնեցկում գտնվող պետական առանձնատուն, այնտեղից մի քանի ժամ անց իր ավտոշարասյունով ուղևորվել է Ղրիմ, ընդ որում ոչ թե պետական ամառանոց, այլ մասնավոր առողջարան, ապա տեղեկանալով Օլեքսանդր Տուրչինովին նախագահի լիազորությունները ժամանակավոր փոխանցելու գերագույն ռադայի որոշման եւ ներքին գործերի նախարարության ու անվտանգության ծառայության նորանշանակ ղեկավարների գլխավորությամբ հատուկ ջոկատը Ղրիմ գործողելու մասին Յանուկովիչը մեկնել է Բելբեկ ավանի օթակայան։ Կեսգիշեր ինչը հասնելով օթակայան, նա հավաքել է թիկնապահներին եւ հարցրել, թե ով է ցանկանում շարունակել ուղեկցել իրեն։ Մի մասը մերժել է։ Յանուկովիչ այդ մարդկանց հրաժեշտ է տվել, պաշտոնապես հրաժարվել է թիկնապահների պետական ծառայությունից, ինչի մասին դիմում է ստորագրել, ապա իրեն ուղեկցող մարդկանց խմբով հեռացել է։ Նրա հետագա երթուղին անհայտ է։ Հաղորդում եմ Ուկրաինայի ժողովրդին, Յանուկովիչը կորել է, հայտարարել է ներքին գործերի նախարարի պաշտոնակատարը։ Այժմ կան միայն վարկածներ, օրինակ Բատկիվ-Շինա կուսակցությունից գերագույն ռադա ընտրված պատգամավոր Ալեքսանդր Բրիգինեցը ենթադրում է, որ Յանուկովիչը եւ նրա խումբը իբր ապաստանել են մոսկովյան պատրիարքարանին պատկանող վանքում։ Դեռ օրեր առաջ Յանուկովիչը պնդել է, որ հրաժարական չի տա եւ գերագույն ռադայի որոշումները չի ճանաչի։ Միջդեռ Եվրոպական հանձնաժողովը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները արդեն ճանաչել են Ուկրաինայի նոր ժամանակավոր վարչակազմի լիազորությունները։ Եվրահանձնաժողովի խոսնակ Օլիվեր Բայի փոխանցմամբ Տուրչինովին նախագահի պաշտոնակատար նշանակելու գերագույն ռադայի որոշումը միանգամայն օրինական է եւ դեմոկրատական։ Խոսնակը հայտնել է, որ Եվրոպական Միությունը տակավին պատրաստ է ասոցացիա համապատասխանագիրը կնքել Ուկրաինայի հետ։
Our idea is that let's the transition process that has now started in Ukraine leading to the elections of the 25th of May.
Մեր մտածումն այն է, որ Ուկրաինան պետք է ավարտին հասցնի սկսված անցումային գործընթացը մինչև մայիսի 25-ի արտահերթ ընտրություններ։ Երբ ձևավորվի նոր կառավարություն, մենք պատրաստ կլինենք նոր իշխանության հետ քննարկել ասոցացիա համապատասխանագրի հարցը։ Դա չի նշանակում, որ ներկայիս վարչակազմը օրինական չէ։ Պարզապես մենք ուզում ենք գործ ունենալ ընտրովի իշխանության հետ, որը որոշումը կայացնի ուկրաինացիների մեծամասնության աջակցությունը վայելող ուժը, ասել է Բային։
Coming from elections discussing that with us to make sure that this is a full sovereign choice made with the full support of a clear majority.
Ուկրաինայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջեֆրի Փայետն էլ ասել է, թե իր երկիրը միանշանակ մերժում է ուկրաինական զարգացումները հեղաշրջում որակելու փորձերը։ Ակնարկը հասցեագրված է Ռուսաստանին, որի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը ասել է, թե Մոսկվան լուրջ վերապահումներ ունի Ուկրաինայի նոր վարչակազմի օրինակարգության հարցում։ Մեդվեդևը հավելել է, թե Ռուսաստանը հարգելու է Ուկրաինայի հետ ստորագրած բոլոր համաձայնագրերը, սակայն բնական գազի ցածր սակագնի մասով պայմանագիրը անժամկետ չի եղել եւ ապագայում հարկ կլինի դրա շուրջ նորից բանակցել։ Ուկրաինայում վերջին բախումների ընթացքում սպանվել է ավելի քան 80 մարդ, մեծ մասը ընդդիմադիր ցուցարարներ։ Ներքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Ավակովի փոխանցմամբ խաղաղ մարդկանց զանգվածային սպանդի մեղադրանքով հետախուզման մեջ է ոչ միայն նախկին նախագահ Յանուկովիչը, այլև մի շարք նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Ուդարձ կուսակցության ղեկավար Վիտալի Կլիչկոն այսօր ասել է, թե զավեշտական է եւ զարմանալի այն, որ այսօր Ուկրաինայում բոլորի կողմից որոնվող անձը նախագահ Յանուկովիչն է, ով ցանկանում է Կլիչկոյի ձևակերպամբ ծլկել երկրից։
Очень удивительная ситуация, когда на сегодняшний день самый разыскиваемый персонаж на Украине президент Украины, который прячется и старается сделать все для того, чтобы улизнуть из Украины.
Նայ կրում պատասխանատվությունը հարյուրավոր զոհերի համար, քանի որ նայ արձակել հրամանները, ասել է Կլիչկոն.
Сотни жертв, которые сегодня есть, эти жертвы ответственности Януковича, который давал приказ.
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Յանուկովիչի հեռանալուց հետո հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծվել Ուկրաինայի իշխող քաղաքական ուժի ռեգիոնների կուսակցության շուրջ։ Երեկ այս կուսակցությունը դատապարտել է Յանուկովիչի վարկագիծը, համարելով այն դավաճանություն։ Հաղորդագրությունում նշվում է, որ նախկին նախագահը հանցավոր հրամաններ է արձակել, որի արդյունքում զոհեր են եղել, և այդ ամենի պատասխանատվությունը ընկնում է Յանուկովիչի ու նրա մերձավոր շրջապատի վրա։ Իսկ ինչպես են վերաբերում Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձություններին Հայաստանի քաղաքական ուժերը և հատկապես իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները, Ռուզաննա Ստեփանյանն է պատմում։
Իշխող հանրապետականի փոխանցման Ուկրաինայի ռեգիոնների կուսակցությունը որակյալ և ուժեղ թիմ չէր, այդ իսկ պատճառով այն հրաժարվեց իր ղեկավարից, ամեն ինչ բարձելով Վիկտոր Յանուկովիչի վրա։ Հիշեցնենք, Ռադայի ռեգիոնների խմբակցությունը հայտարարեց, որ Ուկրաինայում տեղի ունեցածի համար պատասխանատու է Յանուկովիչը, և որ 1 միլիոնանոց կուսակցությունը իրականում պատանդ է եղել 1 կոռումպացված ընտանիքի, Յանուկովիչի ձեռքում։
Պարոն Սարգսյան, ինչպես է գնահատում, որ իշխող ուժը ըստ էության ամեն ինչում մեղադրեց իր ղեկավարին Յանուկովիչին, ասելով, որ հենց նա է մեղավոր բոլոր այդ սպանությունների համար եւ
սակայն որակյալ թիմ չէ, նման թիմը որակյալ չի կարելի
համարել։ Պատասխանելով վերջին օրերին հաճախնչող այն պնդումներին, թե բացառված չէ, որ Ուկրաինայի օրինակով մի օր էլ Հայաստանում իշխող հանրապետականը հրաժարվի իր ղեկավարից եւ բոլոր ձախողումները բարձի Սերժ Սարգսյանի վրա, Գալուս Սահակյանն ասաց, թե կոնկրետ ինքը նման քայլի երբեք չի դիմի, քանի որ գլխավոր դերակատարներից մեկն էլ հենց ինքն է։
Ես ինձ համար հնարավոր չեմ համարում, որովհետեւ ես ներչացեմ ամենագլխավոր կամ գլխավոր հիմնական դերակատարներից մեկն եմ, ես ու ղեկավարը
պարտադիր։ Ուշագրավ է, որ Գալուս Սահակյանը համոզված է, թե Ուկրաինայում իշխանությունը դեռևս չի փոխվել։
Այսինքն դուք չեք համաձայն, որ իշխանությունը փոխվել։
Իհարկե, իշխանությունը պիտի փոխվի, եւ օգնություններ կլինեն։
Յանուկովիչն այլևս չկա, արդյոք դա
իշխանությունը հրաժարական չի դրել Յանուկովիչը, եւ որը մեկը չի կարող ասել, չկա։
Ուկրաինայում տեղի ունեցած իրադարձությունները գնահատելուց անմասն չմնաց նաև հանրապետական պատգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանը, ընդգծելով, թե կարևորը ժողովրդի ցանկությունն է։
Կարևորը որ ժողովրդի սրտով լինի, որ ժողովրդի սրտով ուրեմն լավ է։ Եթե դիկտատորներից ազատվեն, ուրեմն լավ է։ Մեր մոտը չէ, ես էս բան չեմ, մեր մոտը չէ։ Որ մեր մոտ էլի, մեր մոտ էլ Ուկրաինայում։ Մեր մոտ Հայաստանն է, Ուկրաինա չի։
Հանրապետական մեկ այլ պատգամավոր Մհեր Սեդրակյանը նույնպես դրական արտահայտվեց, ասելով, որ այն ինչ տեղի ունեցավ Ուկրաինայում, ճիշտ էր։
Դե եթե լավ չաշխատեն, ամեն տեղին կարա հեղափոխություն լինի։
Հայաստանում օրինակ
Պրովոկացիոն հարցեր մի տվեք։ Մեր մոտ հիվա՞տա վիճակը։
Իսկ լավ է։
Դուք ո՞նց եք մտածում, լավ չի։
Ես չեմ կարող։ Դուք ժողովրդի կողմից ընտրված եք, պետք է դուք ասեք, ժողովրդը գոհ է այսօրվա իրավիճակից։
Ես դեռ շատ բան չեմ տեսնում, բայց Ուկրաինայում երևի ճիշտ է
բանը։ Իսկ տեսակ որ
Յանուկովիչից բոլորը հրաժարվեցին դիվոսակիցները,
այտենց ա լինում ընդհանրապես։ Այն որ ասում է Շեն գնումա դանակավորները շատանում են, հիմա Յանուկովիչին։
Իսկ այստեղ Հայաստանում հնարավոր չի նման բան իշխող հանրապետական։
Ինձ մի ասեք, Հայաստանում չգիտեմ ինչ կարա։
Բայց չէ որ Հայաստանում եք ապրում։
Ես չգիտեմ, քաղաքում չէ, ես հանրապետությունից դուրս եմ գնացել։
Այն, որ իշխող ուժը ցուցարարների սպանություններն ու երկրում իրականացված թալանը բարդում է միմյային իր ղեկավարի վրա, Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լևա Խաչատրյանի համոզմամբ հնարավոր է ցանկացած երկրում, վերջինիս փոխանցմամբ Հայաստանում արդեն իսկ հականատես են եղել, երբ մի ուժի անդամները մի քաղաքական միավորումից վազել են մեկ ուրիշը։ Դե իսկ ինչ վերաբերում է Մայդանի իրադարձություններին, ապա ԲՀԿ-ական պատգամավորի համոզմամբ դրանք ցույց տվեցին, որ ուկրաինացի ժողովուրդը պարզապես չշարունակեց ապրել այնպես, ինչպես նրան պարտադրում էին։ Ժողովուրդը նախագահեր ընտրել, որպեսզի իր կյանքը բարելավվի, մինչդեռ Յանուկովիչը իր վիճակն էր լավացրել։
Պարոն Խաչատրյան, մի հեռացեք։
Հեռանա, ուզում եմ, բայց չեմ կարող։
Ուկրաինայում տեղի ունեցած իրադարձությունները ինչպես է գնահատեք։
Ուզում եմ, պայմանների խախտում է ժողովրդը նախագահը նշանակել, բարձրելա նախագահ ռուսկի անմիտազների հետ հայտնել։
Հավելենք, որ այսօր Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանին առաջարկեց 1 րոպե լրությամբ հարգել Ուկրաինայի իշխանության կողմից Մահաբերձենքի կիրառման պատճառով մահացած տասնյակ ցուցարարների հիշատակը։
Մահաբերձենքի կիրառումը իշխանությունների կողմից ընդհանրապես մեծ չարիք է, դա մեծ ողբերգություն է եղել, եւ մենք կարծում ենք պարտավոր ենք մեր պարլամենտում ոտնկ այս հարգել նրանց հիշատակը, նաև ցույց տալով, որ մեզ համար սա անընդունելի, դատապարտելի չարիք է։
Պարոն Զուրաբյան, ես դեմ չեմ, մենք որ հարգենք բոլոր զոհին, կամ ոստիկաններին ինչու չհարգենք այն ոստիկաններին, որոնց որ Մաբերզենկով սպանել են նույն իշխանության ներկայացումը, ես խնդրում եմ խորհրդարանի գնանք ընթարար եւ հանգեն մեկ ուղղությամբ բոլոր զոհերի հիշատակ։ Շնորհակալություն։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Ռուզաննա, անցնենք տեղական թեմաների։ Այսօր ազգային ժողովում մեկնարկած նստաշրջանը առանձնացավ հայոյա խառն արտահայտություններով։ Օրերս արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը, խոսելով ոչ իշխանական ուժերի կառավարության անվստահություն հայտնելու նախաձեռնության մասին, բառացիորեն ասել էր, թե «ղալատ են անում»։ Հենց այս արտահայտություններ հատկապես զայրացրել ազգային ժողովի հայեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանին, ով այսօր իր ելույթի ժամանակ պատասխանեց Հրայր Թովմասյանին։
Պարոն Աբրամյան, որովին վերջերս նորից մենք ականատես եղանք մեր պաշտոնյաների ամբարտավան պահվածքին, արդարադատության նախարարը իրեն թույլ է տալիս 4 քաղաքական ուժերի հասցեին ասել, որ նրանց պատրաստում են ներկայացնել անվստահություն կառավարությանը, ղալատ են անում։ Սա աննախադեպ իրավիճակ է, որովհետև մի կողմից արդարադատության նախարարն է, ով ոչ միայն պիտի հարգի սահմանադրությունը, այլ պարտավոր է պաշտպանել սահմանադրական նորմերը, մյուս կողմից էլ 4 քաղաքական ուժերն, որ ներկայացնում են 53 պատգամավոր, իսկ համամասնական ընտրակարգով, եթե հաշվենք, մեծամասնություն են համամասնական ընտրակարգով, նրանց ձեռք բերած տոկոսներն ու ձայները, այսինքն վիրավորում է ըստ էության ամբողջ ազգային ժողովին, ազգային ժողովի հեղինակության հետ է սա կապված, և 53 քաղաքական ուժերի հետևում կանգնած ժողովրդին։ Նախարարը երևի այդ բաները լավ չի հասկանում, կամ վերջում սկսել է հասկանալ, որ մի քիչ երևի սխալ է վարվել, փորձել է բացատրել, որ «ղալատ» բառը արաբերեն նշանակում է «սխալ են անում»։ Եթե այդ տրամաբանությամբ ենք շարժվում, բառարաններով պիտի որոշենք ինչպես են, ով ինչ ասում, մենք էլ այդ բառերը տիրապետում ենք, և իրան ասենք, եթե օրինակի համար «ղալատ ես անում», չատլախ, չնեղանա, որովհետև այդ բառերը բացատրական։
Ես խցում եմ պարլամենտական
բառապաշարով։ Ես իհարկե ցավում եմ նման ձևակերպումների համար։
Դալիճում լրություն։
Ես մի բան չեմ հասկանում, ինչու տրամադրություններ միանգամից բարձրացավ, թե ինքա, բայց ամեն դեպքում շատ վատ երևույթ է, եւ պարոն Ռուստամյան, եւ ես իհարկե ձեզ կոշկանեի, եթե այդպես է նման ձևով չպատասխանել, մենք իհարկե դատապարտում նման յուրաքանչյուր վիրավորանք, որ կնչեցվի, թե պատգամավորի կողմից, թե կառավարության անդամի կողմից, եւ մեզ հարի չի նման ոչով նաեւ մենք նման քննարկումներ կազմակերպենք ազգային ժողովում, եւ ես իհարկե ցավում եմ այդ դեպքերի համար, եւ նաեւ զարմացած եմ ձեր պատասխանից, պարոն Ռուստամյան, ազնվորեն որ ասեմ։
Ամբողջ խնդիրն է, որ դա անում է նաև արդարադատության նախարարը, ասենք մարդը այնքան է փաստորեն հղպացել իր այդ պաշտոնի հանգամանքով, որ իրեն թույլ է տալիս վիրավորելու 53 պատգամավորի։ Օրինակ նորմալ երկրներում այսպիսի դեպքերում այն էլ արդարադատության նախարարը պարտավոր է հրաժարական տալ, և պահանջել նույն իրենց մեծամասնությունը, որ հրաժարական տա, որտեղ ինքը վարկաբեկում է նաև այդ մեծամասնությանը։ Սա է խնդիրը իրականության մեջ։ Իսկ բառարաններով մենք խոտորնակին խոտորանք, մենք բառարաններով ասում ենք այդ բառն էլ ճակ տված է նշանակում, դրանից դեղվել։ Հա, բարդ չի, ինչ եղել, որ ոնց որ ղալատը նենց էլ է։ Մալխասյանց բացատրական բառարան, խնդրում եմ բացեք, Ստեփան Մալխասյանց բացատրական բառարան, բացեն, տեսնեն, կա այնտեղ նաև իհարկե վատ իմաստներ, բայց թող ինքը լավ իմաստներ ես, ինչի՞ ինձ մեզ ախորուրդ տալի։
Արմեն Ռուստամյանի խոսքում կային արտահայտություններ, որոնք կարող են որպես հայոյան կլկալվել, ուստի ներողություն են խնդրում։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերջերս ազգային ժողովում ոչ իշխանական ուժերը հայ-ռուսական գազային համաձայնագրերի հետ կապված հարցերը ուսումնասիրելու հարցով հանձնաժողով ստեղծելու նախաձեռնությամբ հանդես եկան, մինչդեռ կոալիցիոն ուժերը դեմ դուրս եկան, արդյունքում նախաձեռնությունը չիրականացավ, և ընդամենը օրեր անց նմանատիպ հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկ եղավ արդեն իշխող կոալիցիայի կողմից։ Այսօրվա նիստում պատգամավորները քննարկել են հենց այս հանձնաժողովը ստեղծելու հարցը։ Աստղիկ Վեդևյանն է հաղորդում խորհրդարանից։
Մեր մղիչ եւ դրտիչ ուժը Հայաստանի քաղաքացու շահով ղեկավարվելն է լինելու։ Ազգային ժողովի ամբյոնից հայտարարեց Դավիթ Հարությունյանը ներկայացնելով հանրապետականի նախաձեռնած գազային հանձնաժողովի նպատակները։ Միանգամից ասեմ, հանրապետականը չի պատրաստվում գազի դիմաց կուտակված պարտքը 300 միլիոնը դարձնել ուսումնասիրության առարկա։ Չի ստուգի ոչ այդ պարտքի հիմնավորվածությունը, ոչ էլ դրա մարման օրինականությունը։
Այս ձևակերպումը շատ ավելի կորեկտ է։
Իշեցնեմ, ռուսական կողմին կուտակած պարտքը 2011-ից առաջացել թանկացած, բայց ժողովրդից գաղտնի պահած գազի ներմուծման դիմաց։ Հայաստանի կառավարությունը 300 միլիոն դոլարը մարեց հայ-ռուս գազարտում իր ունեցած վերջին 20% բաժնամասով։ Հայկից Լևոն Զուրաբյանն ասաց, պայմանագրի ուսումնասիրության հարցը եղել է հանրապետականի ներկայացրած նախագծի առաջին տարբերակում, բայց հանվել է։
Մենք ձեզ բացարձակապես չենք վստահում, որովհետև մենք վստահենք, որ կատարվել են անօրինություններ, շրջանցվել է սահմանադրությունը եւ ազգային ժողովը։
Վստահություն ունեմ, ձեզ կարող եմ ամբիոնը օգտագործել եւ ներկայացնելու, թե ինչու ես ձեզ չեմ վստահում, առնվազն երկու անգամ ավելի շատ կետեր։ Այնուամենայնիվ ձեր նպատակը նա այդ ամենից եւ կարծում եմ, որ համատեղ աշխատանքը, եթե երկուսս էլ, թեկուզ եւ միմյանց չվստահելով, բայց առաջնորդենք Հայաստանի քաղաքացու շահերով, մենք կարողանանք մի քայլ առաջ կատարել։ Խնդիրը ընդամենը մեկն է։ Պատրաստ եք դուք ստանձնելու եւս պատասխանատվությունը կատարելու մի քայլ առաջ ավելի բարելավելու վիճակը։
Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն արձագանքեց.
Մենք չենք ուզում ուսումնասիրել այդ դեկտեմբերի 2-ի պայմանագրին ինչպես է ստորագրվել։ Ես գուցե մոլորության մեջ եմ, թող մեծամասնություն ինձ ասի։ Ես կարծում եմ, օրինակ, որ հնարավոր է, որ Հայաստանը այսօրենի վիճակն է, որ եթե թեկուզ էներգետիկայի նախարարը կամ փոխնախարարը մի քիչ ջանունային ջարդարտայի ջանք տապելի, մի քիչ բանավիճեն ուսները, մենք երբիսի պարմինակեր չենք ստորակը։
Անկերծորին ասաց ինձ դա չի հետաքրքրում և իմ ծրագրերի մեջ չէր մտնում պարզել, թե ինչպես է այն ստորագրվել։
Հանրապետականը նաև անզիջում է հանձնաժողովի աշխատանքները գաղտնի պահելու հարցում։ Նախագծի հատուկ կետով ամրագրված է, նիստերը դռնփակ պետք է անցկացվեն, քննարկված հարցերն էլ չպետք է հրապարակվեն, ասաց Դավիթ Հարությունյանը։
Դա դռնփակ նիստը պատկերացնում չէ, լրագրողներ են, բոլորը ուզում ենք մեզ ցույց տալ, մենք ուղղակի ժամանակ կվանենք։
Հայազգային կոնգրեսից Լևոն Զուրաբյանն ասաց, մենք ուզում ենք հանրության առաջ պատասխան տակ, հրապարակայնության պահանջը հենց այդ ցանկությունից է բխում։
Դուք առաջինը պետք է շահագրգռված լինեիք, որ օգտվեիք այդ հրապարակային գործիքից, նրա համար, որ փառատեք այն կասկածները, որ ժողովրդի մեջ կան, բայց դուք դրանից հրաժարվում եք։ Եվ եթե դուք հրաժարվում եք բոլոր այս հարցերի քննարկումից, ցածուց է տալիս, որ իրական դուք խուսափում եք։
Արամ Մանուկյանը կասկածում է.
Բացի վնաս չի տալու ընդհակառակը, դուք մեզ ուզում եք քաշեք ուրիշտեղ, մենք չենք այդտեղ։
Ըստ ամենայնի 10 հոգանոց գազային հանձնաժողովը կղեկավարի հանրապետական մեծամասնության ներկայացուցիչը։ Նման ձևակերպում որոշման նախագծում չկա, բայց իշխանության տրամադրվածությունն այդպիսին է։ Ժառանգությունից Ռուբիկ Հակոբյանը այս առիթով նկատեց. Այդ դաժանակիր աշխատանքը թողեք մեզ։ Բարգավաճ Հայաստանից Միքայել Մելքումյանը հետաքրքրվեց, հանձնաժողովի աշխատանքի արդյունքում գազի գնի մեղմացում հնարավոր է ակնկալել։ Դավիթ Հարությունյանը հարցը միանգամից փակեց։ Անցած քարոյայում ընդամենը 3 շաբաթ առաջ գազային հանձնաժողով ստեղծելու ոչ իշխանական ուժերի նախաձեռնությունը խիստ քննադատած հանրապետականը այդ նույն ուժերին այսօր մասնակցության հարցը համատեղ ուսումնասիրելու հորդոր էր անում։ Խորհրդարանի ոչ իշխանական ուժերից միայն դաշնակցությունն է հաստատ որոշել մասնակցելու է հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Հայազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունը դեռ նախորդ շաբաթեին հայտարարել, ազգային ժողովի քննարկումներից հետո կկողմնորոշվեն։ Այսօր նրանց նաև Բարգավաճ Հայաստանը միացավ։ Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց, իրենց քվեարկությունը պայմանավորված կլինի ներկայացված առաջարկի ընդունմամբ, եթե կրճատվեն հանձնաժողովի գործունեության ժամկետները։ Հանրապետականը նախատեսում է մինչև նոեմբերի 8-ը ազգային ժողովին ներկայացնել կատարված աշխատանքը։ Բարգավաճ Հայաստանը այդ ժամկետը խիստ երկար է համարում։ Քննարկումները կշարունակվեն վաղը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, անցնենք այլ թեմաների։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանի մաքսային միությանը անդամակցելու հարցում լավատես չէ։ Երկրորդ նախագահի ոչ պաշտոնական կայքեջը հրապարակել է Քոչարյանի հերթական հարցազրույցը, որտեղ նա նշում է, որ կտրուկ շրջադարձերը Հայաստանի տնտեսության համար լավ հետևանք չեն ունենա, մինչդեռ մաքսային միությանը միանալը ըստ Քոչարյանի հենց դա է ենթադրում։ Նրա կարծիքով արտաքին քաղաքական կուրսի կտրուկ փոփոխության արդյունքում Հայաստանը կորցրեց իր վարկանիշը, իսկ ասոցիացիան համաձայնագրի ստորագրմանը գնացող Հայաստանի հանդեպ Ռուսաստանի կոշտ արձագանքը երկրորդ նախագահի համար կանխատեսելի էր։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի համոզմամբ չարժեր գնալ Եվրամիության այդ ասոցիացիան համաձայնագրի ստորագրմանը ՎՈԱՄ-ի երկրների ինտերակցիայով, այն էլ ակտիվ քարոշցությամբ, քանի որ դա ըստ Քոչարյանի գործընթացին ավելորդ աշխարհակաղակական երանգ հաղորդեց։ Ռուսաստանի արձագանքը միանգամայն կանխատեսելի էր, նշում է երկրորդ նախագահը։ Նման հայտարարություն Քոչարյանն արել է երկրորդ ԵՄ կայքեջին տված հարցազրույցի ժամանակ։ Միևնույն ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանը ըստ էության հստակ դիրքորոշում չի հայտնում, կողմ է թե դեմ Հայաստանի անդամակցությանը Մաքսային Միությանը։ Այսպես թե այնպես ունենք այն, ինչ ունենք, ցանկալի է, որ անդամակցությունը Մաքսային Միության ընդհանահանգիստ լինի նվազագույնս քաղաքականացված և առավելագույնս հաշվի առնելով երկրի տնտեսության երկարաժամկետ շահերը։ Ցանկացած սխալ հաշվարկ բացասական հետևանքներ կունենա Հայաստանի բոլոր բնակիչների համար, ասում է Քոչարյանը։ Նշենք, որ մինչ օրս Մաքսային Միության անդամակցության հետ կապված կողմ թե դեմ հստակ դիրքորոշում չեն հայտնել նաև առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Հայազգային կոնգրեսը և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Երկրորդ նախագահը ընդգծում է. շտապողականությունը Մաքսային Միության անդամակցելու գործում կարող է հանգեցնել անցանկալի հետևանքների։ Հայաստանի իշխանությունները շարունակում են նշել, որ պաշտոնական Երևանը նպատակ ունի արագացված տեմպերով անդամակցել Մաքսային Միությանը, այդ թվում մյուս տարի ստեղծվելիք Եվրասիական Միության հիմնադիր անդամներից մեկը դառնալու համար։ Հիշեցնենք նաև, Հայաստանի իշխանությունները այդ շտապողականությունը հարուցել է անգամ իրենց ռուս գործընկերների զարմանքը։ Գների էական ավելացումը կարելի է զսպել միայն ներդնելով բացառությունների ծավալուն ցուցակ, շարունակում է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այստեղ հիշեցնենք, որ 10 օր առաջ քաղաքաշինության նախարարությունում խոսելով Մաքսային Միության անդամակցելուց հետո Հայաստանում սպասվող գնաճի մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե գների կտրուկաճ չի լինի։ Սարգսյանի հայտարարությունից ընդամենը 4 օր անց էկոնոմիկայի փոխնախարար Գարեգին Մելքոնյանը ասուլիսի ժամանակ նշեց, որ Մաքսային Միության այդ բանակցությունների ավարտից հետո միայն Հայաստանի կառավարությունը կարող է ասել, թե որքանով կցանկանան ապրանքները։ Նշելով, որ երկար ժամանակ Հայաստանն ու Ռուսաստանը տարբեր մաքսային քաղաքականություններ են իրականացրել, Հայաստանը սահմանել է ցածր մաքսատուրքեր, ձգտելով արագացնել միջազգային տնտեսության մեջ ինտեգրացիան, իսկ Ռուսաստանը բարձր մաքսատուրքեր, ձգտելով պաշտպանել ներքին արտադրողին, Ռոբերտ Քոչարյանը հարց է բարձրացնում. Քանի որ Մաքսային Միության մոտեցումներում ընկած է Ռուսաստանի մաքսային օրենսգիրքը, ինչ խնդիր է լուծում Հայաստանը իր տնտեսության համար բարձրացնելով մաքսատուրքերը ռուսաստանյան մակարդակի և կհաջողվի արդյոք անցնցում վերափոխել իր մոտեցումները։ Այս արցում ես չեմ կիսում մեր պաշտոնատար անձանց լավատեսությունը, քանի որ տնտեսությունը իներցիոն բնույթ ունի և կտրուկ շրջադարձերը այստեղ հակացուցված են։ Մարդիկ տարիներով կառուցում են իրենց բիզնեսը գործող կանոնների տրամաբանությամբ, և այն վերահարմարեցնելու համար ժամանակ է հարկավոր։ Ակնհայտ է, որ բիզնեսի որոշ տեսակներ կբարելավեն իրենց դիրքերը, որոշները կտուժեն, իսկ որոշները ուղղակի կմեռնեն, շարունակում է երկրորդ նախագահը։ Քոչարյանը նաև նախազգուշացնում է. Ամենայն հավանականությամբ Եվրամիությունը Հայաստանի հետ առևտրում կվերանայի արտոնությունների համակարգը GSP+-ը, ինչի մասին արդեն ակնարկում են Եվրամիության երկրների դեսպանները, հարցեր կառաջանան նաև առևտրի համաշխարհային կազմակերպության շրջանակներում արդեն պայմանավորված մաքսատուրքերի փոփոխության վերաբերյալ, ինչից դժվար թե հաջողվի խուսափել։ Դա կբերի մեր ապրանքների նկատմամբ պատասխան միջոցների կիրառմանը, թե ինչպես դա կազդի Հայաստանի տնտեսության և մեր երկրի երկարաժամկետ ներդրումային գրավչության վրա, դժվար է գնահատել։ Մաքսային Միության անդամակցության վերաբերյալ իր արձագանքը երկրորդ նախագահը ավարտում է հետգրությամբ, մեջբերում եմ. Նրանք, ովքեր չեն կարող տեղի անտեղի չարտահայտվել, առաջարկում եմ ուշադիր կարդալ, որպեսզի չստացվի այնպես, ինչպես միշտ, մեջբերման ավարտը։ Այսօր կառավարության մամուլի կենտրոնում լրագրողների հետ հանդիպման էր ֆինանսների նախարարի տեղակալ Սուրեն Կարայանը, և նրանից էլ հետաքրքրվեցինք, թե ինչու է Հայաստանի կառավարությունը շտապում Մաքսային Միության անդամակցության արցում։ Նա պատասխանեց, որ Հայաստանը արդեն իսկ իրականացրել է ճանապարհային քարտեզով սահմանված միջոցառումների մի մասը, իսկ մնացած մասն էլ
հաշվի առնելով բոլոր այն հանգամանքները, որ դրանք հնարավոր արագ իրականացնեն, մենք ուղղակի հնարավորինս արագ այդ միջոցառումները իրականացնում ենք, իսկ մնացածը թե երբ կմիանանք ոնց կմիանանք, դա արդեն քաղաքական ոչման խնդիրներ է։
Բայց այսօր Ռոբերտ Քոչարյանը կարծիք է հայտնել, թե շտապողականությունը Մաքսային Միության անդամակցելու գործում կարող է հանգեցնել անցանկալի հետևանքների։ Սրան ինչ կասեք, կրկին դիմեցինք պարոն Կարայանին, Այս անգամ էլ ֆինանսների փոխնախարարը պատասխանեց, թե իրենք շտապելու խնդիր չունեն։
Այն ոլորտում, որը մեր իրավական շատ ներկո է, ֆինանսների նախարարության իրավական ներկո, ես կարող եմ ձեզ վստահորեն ասել, որ մենք շտապելու ոչ մի խնդիր չունենք, բոլոր միջոցառումները իրականացնում ենք։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք թեման, չնայած Մաքսային միությանը միանալու Սերժ Սարգսյանի անսպասելի որոշմանը, Եվրամիությունը շարունակելու է Հայաստանի հետ համագործակցությունը։ Եվրոպական միության ամենահայտնի քաղաքագետներից Լոր Դելկուրի կարծիքով միությունը համագործակցության այլ ոլորտներ կգտնի։ Քաղաքագետի խոսքով ակնհայտ է, որ Հայաստանը անվտանգության նկատառումներից ելնելով է փոխել իր քաղաքական կուրսը, մինչդեռ Եվրամիությունը չի կարող սահմանափակվել միայն ասոցացման համաձայնագրով։ Էլինա Չիլինգարյանն է հաղորդում Բրյուսելից։
Լաուրա Դելկուրը, ով Եվրոպական միության ամենահայտնի քաղաքագետներից է, արդեն երկրորդ անգամ այցելում է Հայաստան Եվրոպական միության հետ հարաբերությունները հետազոտելու համար, հատկապես Հայաստանի Մաքսային միությանը միանալու որոշումից հետո։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցումն ասաց, որ ակնհայտ է, Հայաստանը ոչ թե տնտեսական, այլ անվտանգության նկատառումներից ելնելով է որոշել միանալ Մաքսային միությանը։
What we found out in Armenia was that the country
Հայաստանում մենք տեսանք, որ երկիրը իսկապես ցանկանում էր համապատասխանել Եվրոպական միության չափանիշներին, որովհետև Եվրամիությունը համագործակցության ծրագիր ու օրինակ էր ներկայացրել նրան։ Հայաստանի համար դա հստակ նպատակ էր այն ժամանակ, Վրաստանի հակամարտության և Թուրքիայի հետ չստացված հարաբերություններից հետո։ Միանշանակ պատկերը հիմա այլ է, Եվրոպական միությունը վերանայելու է Հայաստանի հետ իր առաջարկները։
Undertake an overall review of its cooperation with Armenia.
Երկրու մաղքատությունը, արտագաղթը, հակամարտությունները եւ ներքին քաղաքական զարգացումներն ուսումնասիրող գիտնական քաղաքագետը կարծում է, որ Եվրամիության հետ 4 տարի տևած բանակցությունները Հայաստանի համար իզուր չանցան։
Armenia undertook some reforms as part of the CFTA negotiations.
Հայաստանը որոշ բարեփոխումներ իրականացրեց ասոցացման եւ խորեւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու համաձայնագրերի բանակցությունների ընթացքում, ու թեև այս բարեփոխումները լիարժեք գործի չդրվեցին, դրանք որոշակի ազդեցություն կունենան։ Հայաստանի համար դժվար է լինելու Եվրոպական միության չափորոշիչներից անցում կատարել ռուսական ստանդարտներին։ Օրինակ, սննդի անվտանգության ոլորտում, որտեղ Հայաստանը լուրջ բարեփոխումներ էր կատարել Եվրոպական միության չափանիշներին համապատասխանելու համար, հիմա պետք է ականին համապատասխանեցնի, ինչը բոլորովին այլ բան է։ Հայաստանի համար սա թե ֆինանսապես, թե ադմինիստրատիվ առումներով բարդ խնդիր է
լինելու։
There is an assumption in Armenia that after this withdrawing this association agreement and DCFTA, the EU will forget about Armenia.
Հայաստանում ենթադրում են, որ Եվրոպական միության հետ ասոցացման եւ խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու համաձայնագրերի անհաջողությունից հետո Եվրոպական միությունը կմոռանա Հայաստանի մասին եւ որոշների համար զարմանալի է, որ Եվրամիությունը շարունակում է ֆինանսավորել Հայաստանի հետ կապված որոշ ծրագրեր։ Ինչպես կբացատրեք սա։
How do you explain this? European neighborhood policy is not only about association agreement and DCFTA.
Հարևանության ծրագիրը միայն ասոցացման համաձայնագրի կամ տնտեսական համագործակցության շուրջ չէ կառուցվում։ Երկրներ կան, ինչպես Ադրբեջանը կամ Բելարուսն են, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով նույնիսկ չեն սկսել տնտեսական համագործակցության համաձայնագրի բանակցությունները, այսինքն բացի ասոցացման եւ խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու համաձայնագրերի, շատ այլ ծրագրեր կան, որոնք Եվրոպական միությունն իրականացնում է իր գործընկեր երկրների հետ։ Օրինակ՝ վիզաների դյուրացումը։ Այստեղ Հայաստանը հաստատուն առաջ ընդհանց արձանագրեց, այնպես որ ասոցացման համաձայնագիրը Եվրամիության առաջարկի մի մասն էր եւ այն շարունակելու է համագործակցությունը Հայաստանի հետ այլ ոլորտներում։
European Union will continue its cooperation with Armenia.
Եվրամիությունը հանկարծակի եկավ Հայաստանի որոշումից, Ազատության հետ զրույցում ասում է նշանավոր ֆրանսիացի քաղաքագետը։ Այսպիսի զարգացում ոչ ոք չէր սպասում։
The European Union was clearly not ready.
Եվրամիությունը վստահաբար պատրաստ չէր մաքսային միությանը միանալու Հայաստանի որոշմանը, այն չուներ պլան B։ Հիմա Եվրամիությունը պետք է մշակի այդ պլան B-ն այն երկրների համար, որոնք չեն ստորագրելու ասոցիացիան եւ խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու համաձայնագրերը, եւ սա պետք է արվի հատկապես Հայաստանի համար, որը ի տարբերություն Ադրբեջանի եւ Բելարուսի հաջողությամբ ավարտին էր հասցրել բանակցային փուլը։ Ինչ վերաբերում է մաքսային եւ եվրասիական միություններին, Լաուրա Դելկուրը կարծում է, որ մի կողմից խորհրդային միության փլուզումից հետո դրանք առայժմ տարածաշրջանային ինտեգրացիայի ամենահաջողված փորձերն են, մյուս կողմից սակայն
We can see that well this offer is not in essence is not attractive.
Այս առաջարկը շատ երկրների համար գրավիչ չէ, հատկապես այն երկրների, որոնք արևելյան հարևանության ծրագրի մաս են կազմում։ Ճնշումները միշտ չէ, որ նպաստում են արդյունավետ ինտեգրմանը։ Եզրափակում է Եվրոպացի փորձագետը։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բրյուսել։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մինչ Հայաստանում նոր կենսաթոշակային համակարգի դեմ տարբեր բողոքի ցույցեր են իրականացվում, իսկ գործատուները եւ աշխատակիցները սպասում են Սահմանադրական դատարանի վերջնական որոշմանը, կենսաթոշակային ֆոնդերի կառավարիչները եւս դիրքորոշում են հայտնում։ Արդյոք կուտակային համակարգի դեմ ծավալված բողոքի գործողությունների ֆոնին այդ համակարգի ներդրումը ռիսկային չէ։ Այս հարցի շուրջ կենսաթոշակային ֆոնդերի կառավարիչներից մի քանիսի հետ զրուցել Անուշ Մկրտչյանը։ Իդեպ վերջերս Համաշխարհային բանկը զեկույց է հրապարակել, որում նշված է, թե կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխումը Հայաստանի համար անհրաժեշտություն է։ Պարտադիր բառն այնուամենայնիվ այդ զեկույցում բացակայում է։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Նախանշվող կենսաթոշակային ճգնաժամը պահանջում է հրատապ բարեփոխումներ Եվրոպայում եւ Կենտրոնական Ասիայում։ Ասված է Համաշխարհային բանկի նոր զեկույցում, որը հրապարակվել է օրերս Բրյուսելում։ Մեջբերում եմ զեկույցից, եթե այսօր համար ցա կենսաթոշակային բարեփոխումներ չլինեն, ապա պետական կենսաթոշակային համակարգերի կողմից ծերության բազային սոցիալական ապահովություն երաշխավորելու անկարողությունից առավելապես կտուժեն այսօրվա երիտասարդները եւ աղքատ տարեցները, մեջբերման ավարտը։ Այստեղ մի շարք երկրների օրինակ ներբերվում, մասնավորապես Սերբիայի եւ Խորվաթիայի միավորների մոդելը, Լատվիայի ու Լեհաստանի պայմանական հաշիվների մոդելը, Վրաստանի, Ղազախստանի եւ Կոսովոյի ընդհանրական կենսաթոշակների մոդելը, Էստոնիայի, Ռումինիայի, Մակեդոնիայի եւ Ռուսաստանի անհատական խնայողական հաշիվների մոդելը։ Այդուհանդերձ արմատական ժողովրդագրական փոփոխությունների պարագայում այս բարեփոխումների մի մասը ըստ զեկույցի բավարար չի եղել կենսաթոշակների համարժեք մակարդակ ապահովելու համար։ Ձեկույցի ծնելության կտրուկ անկում արտագաղթի ծավալների ավելացումը վտանգել են շատ ու շատ կենսաթոշակային համակարգերի ֆինանսական դրությունը։ Ձեկույցի հեղինակների պնդմամբ պետական կենսաթոշակային համակարգը պետք է առաջնություն տա բազային կենսաթոշակների ապահովմանը եւ միջոցներ ձեռնարկի աշխատանքային կյանքի երկարացման ու անհատական խնայողությունները խրախուսելու ուղղությամբ։ Իդեպ Համաշխարհային բանկը տեխնիկական օժանդակություն է ցուցաբերում Հայաստանում պարտադիր կուտակային կենսաթոշակ համակարգը ներդնելուն։ Զեկույցում, սակայն, որպես օրինակ չի բերվում պարտադիր բաղադրիչը կուտակային կենսաթոշակային համակարգում։ Ինչն այսօր այս համակարգի շուրջ ստեղծված աղմուկի պատճառն է։ Հիշեցնենք, որ պարտադիր ֆոնդերի կառավարիչները Հայաստանում երկու միջազգային կազմակերպություններ են՝ ֆրանսիական Ամունդին, Ագբա Ագրիկոլ բանկի հետ եւ ավստրա-գերմանական Ցե Կվադրատ Տալանքսի հետ միասին։ Ֆրանսիական Ամունդի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Ռոսյոն մեզ հետ զրույցում ասաց, որ իրենց խնդիրը չէ պարտադիր է համակարգը, թե կամավոր, սա պետք է որոշեն քաղաքացիներն ու ղեկավարությունը, հայ ժողովուրդը։
Whatever the funds comes from a voluntary pension fund scheme or from mandatory pension fund scheme, I would manage the fund the same.
Պարոն Ռոսյոն ասում է, որ իրենց գործը այդ ֆոնդերը կառավարելն է եւ դրանով կզբաղվեն հենց հաշիվներում գումարներ հայտնվեն։ Ֆրանսիացի կառավարչի կարծիքով օրենքը կաշխատի, որովհետեւ Հայաստանի կառավարությունը շատ է հավատում այս բարեփոխմանը։
Can work or will work because the government has so much trust on this reform.
Ես հասկանում եմ, որ մարդիկ պարզապես հիմա քիչ աշխատավարձ են ստացել եւ բնական է, որ արձագանքը պետք է բացասական լիներ։ Հույս ունեմ, որ շուտով կհասկանան, որ դա արվում է ի օգուտ իրենց։ Ավստրիա-գերմանական ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը, որը ազգությամբ հայ, Արման Վարդանյանն է եւ որ նախկինում եղել է կենտրոնական բանկի աշխատակից, կարծում է, որ իրազեկման պակասն է նաեւ օրենքի նկատմամբ բացասական վերաբերմունքի պատճառը։ Պարոն Վարդանյանին հիշեցրեցինք, որ C-Quadrat ընկերության անունը օֆշորային սկանդալի մեջ էր հայտնվել եւ գուցե դա էլ անվստահություն է առաջացնում մարդկանց մոտ։
Մեր ընկերության ներսում եւ մեր մայր ընկերություններում գույություն ունի կորպորատիվ կառավարման եւ ռիսկերի կառավարման բազմամյա օգտագործվող է կիրառվող համակարգեր, որոնք բացառում են ռիսկային ներդրումների առավել եւս վատ համբավ ունեցող ընկերություններում ներդրումներ կատարելու հնարավորություն։
Մեծ զրույցում կառավարիչներն ասացին, որ թեպետ որոշ չափով մտահոգված են, որ օրենքի սահմանադրականության հարցը դեռ քննվում է սահմանադրական դատարանում, այդուհանդերձ գնահատում են բոլոր հնարավոր ռիսկերը։
Ինչ որոշումներ որ լինի, մենք այստեղ ենք եւ անպատասխանաբար աշխատում ենք հայաստանյան ռեզիդենցիան ներքո։
Ռիսկի արկե կա, բայց մենք հավատում ենք, որ ռիսկեր կլինեն սահմանադրական դատարանի կայացրած յուրաքանչյուր որոշման դեպքում, բայց որպես կառավարիչ ի վիճակ ենք հնարավոր ռիսկերին դիմակայել։ Դեռ կտեսնենք, ասում է ֆրանսիական ընկերության ղեկավար Ֆիլիպ Ռոսյոն։ Կառավարիչները տեղյակ չեն, թե այս պահին քանի հոգի է ընտրել իրենց առաջարկած ֆոնդերը, քանզի այդ ինֆորմացիան տիրապետում է միայն կենտրոնական դեպոզիտարիան և կենտրոնական բանկը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Պատմական Հայաստանի մայրաքաղաքներից մեկի՝ Դվինի տարածքում հիմնադրված Հնաբերդ գյուղում ավելի քան 10 տարի է վեճեր են։ Բնակավայրի հանրապետական կուսակցության անդամ նախկին գյուղապետը հայտնվել է պաշտպանվողի դերում։ Հնաբերդի բնակիչները նրան մեղադրում են դիրքը չարաշահելու և տարիներ շարունակ գումարներ մսխելու մեջ։ Նոր գյուղապետն էլ պնդում է, թե հեռանալուց հետո հանրապետական գյուղապետը անգամ աթոռն է իր հետ տարել։ Գյուղում իրավիճակը լարված է, ամենօր փոխադարձ վիրավորանքներ և մեղադրանքներ։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Հնաբերդի Հենրիկ Ավաքյանը իրավապահներից պահանջում է նախկին հանրապետական գյուղապետ 2012 թվականից գյուղապետի պաշտոնին հրաժեշտ տված Զավեն Մեջդումյանին պատժել օրենքով։
Գյուղապետը այս գյուղը թալանել է։
Հենրիկ Ավաքյանը գլխավոր դատախազին գրել է, որ գյուղացիները վերջապես ազատվել են նախկին գյուղապետ Զավեն Մեջդումյանից, բայց մեջբերում չեն ազատվել նրա թողած ծանր հետևանքներից, որոնք ինչպես հոգեբանորեն, այնպես էլ նյութական վնասներ հասցրեցին համայնքի գրեթե ողջ բնակչությանը մեջբերման ավարտը։ Անցյալ ամիս Արարատի և Վայոց ձորի մարզերի առաջին հայտանի դատարանը քննելով Հենրիկ Ավաքյանի բողոքը վերացրել է քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին քննիչի որոշումը։ Հիմա գործը կրկին ոստիկանությունում է։ Ավաքյանը, սակայն, ասում է, ոստիկանությունը շատ է ձգձգում գործը։
Որ եկել էր արտաշատ, ողագասպանանը լացեց, որ արտաշատի քննչական գազման նորմալ չի աշխատում։ Քննիչները բոլոր ուզում են կոչկեն գործը, փակեն։
Դատարանի որոշման մեջ վկայակոչված են Ավաքյանի պնդումները։
50 տոննա սալերկայա ստացեք գյուղը, բայց 1 լիտր սալերկա չի բաժանվել գյուղը։
Բացի այդ, ըստ որոշման մեջ նշվածի, համագյուղացի Հրաչ Խալաֆյանի հարսը Զավեն Մեջլումյանի գյուղապետ աշխատած տարիներին 2 ամսով ձևակերպել է որպես հավաքարար, գնացել ֆիզարձակուրդ և ստանալով համապատասխան գումարը դրա մի մասը տվել Մեջլումյանին։ Հիշատակված է նաև պնդումը, որ մշակույթի տան աշխատակից Մանիկը գտնվել է Ռուսաստանում, իսկ նրա աշխատավարձը ստացել է Մեջլումյանը։ Բացի այդ, 2005-2006 թվականներին գյուղապետարանի պահակ է ձևակերպել համագյուղացի Վաղոյի որդի Հովիկը, սակայն վերջինս այդ մասին չի իմացել, աշխատանքի չի գնացել և աշխատավարձել չի ստացել։ Ավաքյանն ասում է, մարդիկ ժամանակին չեն բողոքել, վախից։
Ինքը որպես հանրապետական ձևանալով բոլոր գյուղացիներին բոլորին ոստիկանով ախեր տալու, ստեղ Սադամ Հուսեյնի ռեժիմն էր գնում։
Հենրիկ Ավաքյանի ասացները հաստատեցին նաև գյուղամիջում հավաքվածները։ Նախկին գյուղապետ Մեջլումյանը, սակայն, չի ընդունում այս մեղադրանքները։
Դա բացարձակ զրպարտություն է, դա փորձում են բանսարկություն կատարել, բայց ինձ մոտ չի ստացվի։ Ամբողջ իմ ժամանակը, իմ առողջությունը, իմ էներգիան ներ եմ դրել գյուղի զարգացման համար։
Նախկին գյուղապետը հակադարձ մեղադրանքներ հասցեագրեց Հենրիկ Ավաքյանին ու նրա բարեկամներին։
Շատ թողներողություն, հրշիկ, քայքայքայիչ քաղաքականությամբ են զբաղվել, ամբողջ ֆերման իրանք են սեփականացրել, ժողովրդին խափեցին, չտվեցին, այն ժամանակ ուզել ենք մենք վերցնենք երկու հատ, երեք հատ կով, չեն տվել։
Հերիկ Ավաքյանն ասաց, ամեն ինչ արել են ֆերման պահպանելու համար, այդ ֆերման վերցրել է իր հայրը եւ մինչ օրս էլ գործում է կատարելով պլանը։ Ըստ Հերիկ Ավաքյանի պնդումների, նախկին գյուղապետ Զավեն Մեջլուբյանը համայնքին հատկացված $40,000 գումարը չի ծառայեցրել նպատակին, յուրացրել է։
Ցիկը չի կատարել այդ գործողությունը։ Հակտանի կրիշեն պատրաստեք նայենք հեսա, նել քամի տարելա, $40,000 էլ բարերարն ա տվել, երկու փողերն են նույն գործողությունն են ցույց տվել։
Նախկին գյուղապետը վկայակոչեց, սակայն քամ ու հանգամանքը։
Քամին էլ ուժեղ եղել, մեր շիֆրա փոքել, իսկ ամենը 4 մեխ ա, թող իրանք էս մեղերը խփեն։
Ձեր հորեղբայրներն են աշխատել նախակրթարանի տանիքը։
Մենակ իմ հորեղբայրները չեն, իմ հայրը հյուսներ են, իմացաք։
Կա գրավոր ստացական, որը փաստում է, որ ամերիկահայ բարերար Ռիչարդ Բոյաջյանը նախկին գյուղապետից պահանջել է ըստ Ավաքյանի $40,000 մնացած $10,000, սակայն նախկին գյուղապետն ասում է, Բոյաջյանը $40,000 չէր տվել նախակրթարանի համար, բայց հստակ թիվներ չասած պատճառը բանեց, թե չի հիշում գումարի չափը։ Գյուղացիներից մեկն ասում է, որ նախկին գյուղապետն իր խանութի գումարն արդեն 7 տարի է չի տալիս։
Որ տնում է գլոխ կախելով էտում է, ինչ է։
Նախկին գյուղապետը սակայն պնդեց, թե գումարը տվել է կնոջ մահացած ամուսնուն։ Հնաբերդի նոր գյուղապետ Մարատ Պողոսյանը ներկայացավ որպես անկուսակցական, գյուղացիներն ասում են, նա բարգավաճ Հայաստանից է։ Նոր գյուղապետն ասում է, երբ ստանձնել է գյուղապետի պարտականությունները, գյուղապետի աշխատասենյակում ոչ վարակույր է եղել, ոչ աթոռ, 6 աթոռ նոր գյուղապետի եղբայրն է նվիրել, բայց նոր գյուղապետին ամենաշատը կարծես թե զարմացնում էր այն, որ անգամ Սերժ Սարգսյանի լուսանկարը չի եղել հանրապետական նախկին գյուղապետի աշխատասենյակում։
Հանրապետության նախագահի նկարը իմ ժամանակա կախվել։
Զավեն Մեջլումյանին գյուղապետարանի աշխատասենյակին վերաբերող հարցեր էլ ուղեցինք։
Միշտ մտածել եմ գյուղի խնդիրները, ժողովրդի համար խնդիրները լուծեմ, ոչ թե իմ աթորը ճոխ լինի կամ իմ ապարատի աշխատողների աթորները լինեն գիտես թանգանոց աթորներ։
Ինչ վերաբերում է իր պաշտոնաբարման տարիներին գյուղապետարանում Սերժ Սարգսյանի նկարը չփակցնելուն, նախկին գյուղապետն ասաց.
Ոչ մի անգամ իմ ձեր օճախ չի եղել։ Պարզա չէ, ոչ մի անգամ չի եղել։
Երբ արդեն հասնում էին Երևան, նախկին գյուղապետը հեռախոսով ցանկություն հայտնեց ավելացնել մի միտք։
Ուրեմն Սերժ Սարգսյանի նկարը եղել է պատից կախված, փակված, ոնց որ ասում են, ընդհանրապես ընդունում հանձնում, որ պետք է անեինք, քանի որ ես, այսինքն ոչ թե ես, քանի որ ինքը հանրապետական կուսակցությունից չէր, նոր ընտիր գյուղապետը, ես նպատակը հարմար գտա, որպեսզի այս նկարը այնտեղ չմնա, ես հանել եմ, տարել եմ մեր տուն, ճիշտ ասած,
այս նկարը։
Այո, մեր տանը չեմ փակել, բայց մեր տանն այս նկարը։
Իդեպ ներկայիս գյուղապետը ազատության հետ զրույցում մտավախություն հայտնեց, միգուցե մի քանի տարի հետո էլ ժողովուրդն իր դեմ դուրս գան, եթե չկատարի իր պարտականությունները։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Հնաբերդ, Երևան։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, անցնենք այլ թեմաների։ Այս տարվա հունվարից Հայաստանում հին նմուշի անձնագրեր այլևս չեն տրվում, այն փոխարինվել է նույնականացման քարտով, որը գործում է միայն երկրի ներսում, իսկ Հայաստանից դուրս գալու համար անհրաժեշտ է ունենալ նաև կենսաչափական անձնագիր, որի համար անհրաժեշտ է վճարել $25,000. Ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետի կարծիքով նոր համակարգը արդեն կայացած է, տասնյակ հազարավոր մարդիկ դիմում և ստանում են նոր անձնագրեր, մինչդեռ պարզվում է քիչ չեն նաև դժգոհողները, վերջիններիս բողոքները առավելապես կապված են փաստաթղթերի ստացման ժամկետների հետ։ Լիաննա Մնացականյանն է շարունակում։
Հայաստանի ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետ, ոստիկանության գնդապետ Նորայր Մուրադխանյանը մեզ հետ զրույցում չհամաձայնեց քաղաքացիների այն պնդումներին, թե անձնագրային տարածքային ծառայություններում նույնականացման քարտերը ստանալիս մարդիկ բյուրոկրատական քաշքշուկների մեջ են ընկնում։ Նա վստահեցրեց, թե հունվարին և թե այսօր իրեն քաղաքացիներին պահանջվող փաստաթղթերը տրամադրում են 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում։
Սկզբնական շրջանում որոշ ծառայություններում հերթեր լինում էր, դրա հետ կապված որպիսի նման երևույթները վերացնենք։ Երևան քաղաքում արդեն բացի 3 տարածքային ծառայություններից տեղադրվել են կրկնակի սարքավորումներ, որոնցով հնարավոր է կենսաչափական տվյալները մուտքագրել և տրամադրել, և կարելի է ասել հիմա շատ քիչ ծառայություններում կան կուտակումներ լինում են, այն էլ կախված օրվա ժամերից։ Չինքը դույն ծառայությունը, եթե առավոտ մեկ գնան քաղաքացիների կամ հինգի կողմերը, ընդհանրապես կուտակումներ չկան։
Մինչդեռ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նույնականացման քարտ ստանալու համար իր խոսքերով անհարկի նյարդեր և գումար կորցրած Մայակ Բաբայանն ասում է, որ վարչության տարածքային կենտրոններում մեծ հերթեր են և մարդկանց նշված ժամկետներում չեն տրամադրում քարտեր և անձնագրեր։ Բաբայանը նշում է, թե ինքը ստիպված է եղել հավելյալ գումար վճարել, ինչը սակայն նպատակին չի ծառայել։
Գնացի, բայց գիտեք, մի քանի օր էլ պիտի սպասեք։ Եթե 10,000-ը վճարել եմ, 3-4 օրում պիտի ստանամ։ Էլ մի քանի օրն էլ կլինի մի շաբաթ, էլ ինչու եմ վճարում ես։
Պապայանը անհատ ձեռներեց է նշում է, որ իրականում նույնականացման քարտը անձնագրին չի փոխարինում, քանի որ հարկային հաշվետվությունների համար իրենից նաև անձնագրի պատճեն են պահանջել։
Մի խոսքով ես ոնց հասկանում եմ, այսօր կարան մի 2-3 տարի հետո էլ մի նոր բառ հնարեն, այսինքն փոփոխական քարտ, եւ խնդրեմ նորից ազգովի 3,000 դրամ վճարեք ու այտենց մի խոսքով թալանի ձև ասա։
Անձնագրային և վիզաների վարչության դիմաց իր փաստաթղթերին սպասող քաղաքացիներից մեկի համար էլ անընդունելի նոր անձնագրի գինն է։ Այսօրվա սոցիալական պայմաններում 25,000 դրամը շատերի համար իսկապես մեծ գումար է։
Ժողովրդին թալանում են։ Անձնագիրը պարտավոր է, քաղաքացին ունեն անձնագիր, եւ այդ անձնագիրը իրան հասնում է։ Ինչ է իրանից ներկայացնում, որ ինչ որ մի ալիգարխ, ինչ որ մի ռեգավար, թեգուց միջև, ասենք, պրեզիդենտը նման հրաման են հանում, որ մարդկանց 25,000 վերցնեն, որ անձնագիր տան, որ իրան հասնում է։ Անձնագիր է դա, պարտադիր է։
Հայաստանի ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետ Նորայր Մուրադխանյանը մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ այս տարվա հունվարի 8-ից մինչև փետրվարի 18-ը նույնականացման քարտ ստանալու համար դիմել են շուրջ 66,000 քաղաքացիներ, իսկ ահա կենսաչափական անձնագրի համար 16,000-ից ավելի։ Հիշեցնենք, որ այս տարի սկզբից բոլոր այն անձանց, որոնց անձնագրի ժամկետը լրացել է, տրվում է կենսաչափական տվյալներով անձնագիր և նույնականացման քարտ։ Կենսաչափական անձնագիրը նախատեսված է Հայաստանից դուրս գալու համար, իսկ ահա նույնականացման քարտը Հայաստանում կարող է օգտագործվել անձնագրի փոխարեն։
Սա անհամեմատ պաշտպանված փաստաթուղթ է, ավելի հուսալի փաստաթուղթ է, ավելի հեշտասահմանում քաղաքացու ինքնությունը և փաստաթղթի ինքնությունը հավաստում, ավելի հեշտ են քաղաքացիները ստանում նաև արտերկիր մեկնելու մուտքի վիզաներ տարբեր դեսպանատաներում, ընդհանրապես որպեսզի անձի հավաստող փաստաթուղթը հնարավոր չլինի կեղծել և նույնականացնել անձին ու փաստաթղթին իրար հետ, դա ամենակարևոր գործոնն է։
Մուրադխանյանը կրկին հիշեցրեց, որ Հայաստանի տարածքում քաղաքացիները կարող են վճարել միայն 3,000 դրամ և ունենալ անձնագրին փոխարինող փաստաթուղթը։ Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Մոսկվա, այսօր Մոսկվայի դատարաններից մեկում Բոլոտնայա հրապարակի անկարգությունների գործով անցնող 8 քաղաքացիներ դատապարտվել են 2.5-ից մինչև 4 տարվա ազատազրկման։ Հիշեցնեմ, 2012 թվականի մայիսի 6-ին Մոսկվայում հակակառավարական հզոր ցույց տեղի ունեցավ, որի ընթացքում Բոլոտնայա հրապարակում բախումներ եղան ցուցարարների և իրավապահների միջև։ Դատարանը 8 քաղաքացիներին մեղավոր էր ճանաչել 3 օր առաջ, իսկ այսօր հրապարակել է պատժաչափը։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Զամոսկվորեցկի շրջանի դատարանն այսօր հրապարակեց Բոլոտնայա հրապարակում զանգվածային անկարգությունների գործով անցնող 8 ամբաստանյալների դատավճիռը դատապարտելով 2.5-ից 4 տարվա ազատազրկման։ Միջդատավորն ընթերցում էր դատավճիռը, հարյուրավոր ակտիվիստներ դատարանի շենքի մոտ պահանջում էին ազատ արձակել մեղավոր ակտիվիստներին։ Արդյունքում շուրջ 200 ցուցարարներ բերման ենթարկվեցին ոստիկանների կողմից հանրային կարգը խախտելու համար։ Այսօր երեկոյան ընդդիմադիր ակտիվիստ ները մտադիր են շարունակել իրենց բողոքի ցույցը Մանեժնայա հրապարակում չարտոնված բողոքի ակցիայի տեսքով։ Հիշեցնեմ, Բոլոտնայայի գործով 8 ամբաստանյալները մեղադրվում են ոստիկանների նկատմամբ զանգվածային անկարգությունների և բռնություն կիրառելու մեջ։ Մեղադրյալների մեծ մասը երիտասարդներ են, 7 տղամարդ և մի կին, ովքեր 2012 թվականի մայիսի 6-ին Վլադիմիր Պուտինի երթմնակալության արարողության նախորդին Մոսկվայում մասնակցել են հակակառավարական հզոր ցույցին, որը Բոլոտնայա հրապարակում վերածվել էր բախումների, ցուցարարների եւ իրավապահների միջեւ։ Մինչդեռ մեղադրյալներն իրենց մեղավոր չեն ճանաչում, նրանց փաստաբանները եւս պնդում են, որ իրենց պաշտպանյալները ոչ միայն բացարձական մեղ են, այլ հենց նրանք են բռնությունների ենթարկվել ոստիկանների կողմից։ Ռուսաստանում հայտնի իրավապաշտպան Լյուդմիլա Ալեքսեևնան Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայության հետ զրույցում ասել է, որ դատավճիռը արդար չի եղել, քանի որ դատավճիռի հիմնական մասը զանգվածային անկարգությունների մասին էր։ Իսկ զանգվածային անկարգություններ որպես այդպիսին չի եղել։ Դա սուտ է, այդ մասին գիտի թե դատավորը և թե սուտ վկայություն տվածները։ Չի եղել այդպիսի բան։ Միթե կարելի է մայիսի 6-ի իրադարձությունները համարել զանգվածային անկարգություններ այսօր աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների ֆոնին։ Ավելի քան սուտ է և անհեթեթ, ասել է իրավապաշտպան Ալեքսեևնան։
Շնորհակալություն Լուսինե, հիշեցնեմ, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն է։ Հաղորդման վերջում էլ ֆուտբոլ։ Երեք Ֆրանսիայում տեղի ունեցել Եվրոպայի ֆուտբոլի 2016 թվականի առաջնության ընտրական խմբերի վիճակահանությունը։ Հայաստանը հայտնվել է վերջին A խմբում։ Իսկ ովքեր են Հայաստանի մրցակիցները և որքան են խմբից դուրս գալու մեր հավաքականի շանսերը, պարզել է Կարլեն Ասլանյանը։
Մասնագետները միջին դժվարության են գնահատում խումբը, որում հայտնվել է ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականը Եվրոպայի առաջնության ընտրական փուլում։ Նախորդին Ֆրանսիայում կայացած վիճակահանության արդյունքներով Հայաստանի ընտրանին Եվրո 2016-ին մասնակցելու համար մրցելու է Պորտուգալիայի, Դանիայի, Սերբիայի և Ալբանիայի ազգային հավաքականների հետ։ Մարզական մեկնաբան Էդուարդ Քալանթարյանի կարծիքով մեր ընտրանուն սպասում է բարդ փորձություն։
Որ խումբը բարձ է, նշանակով ոչինչ չասել, բայց այսպիսի մրցաշարերում մակնկալ է, որ հեշտ խումբ կլինի, իհարկե չի կարելի, որովհետև հեշտ այս մակարդակում չի լինում։ Եվ եթե մենք նպատակ ենք դրել դուրս գալ Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչը, ապա այսպիսի մրցակիցների հետ պետք է կարողանանք խաղալ ու հաղթել, որովհետև հակառակ դեպքում եզրափակիչ փուլում մենք անելիք չունենք։
Մրցաշարային 9 խմբերից միայն այս խմբում են 6-ի փոխարեն ընդգրկված 5 հավաքականներ, այսինքն այս խմբում չկա վերջին զամբյուղի թույլ թիմերից ոչ մեկը։ Մարզական մեկնաբանը, սակայն, սա բացասական չի գնահատում։
Մենք չունենք մրցակից, որի հետ անպայման այսպես վերջնավոր ենք ակնկալելու, անկախ ամեն ինչից։ Բոլոր 10 խաղերը Հայաստանի հավաքականը կանցկացնի ինչպես իր կարևորագույն հանդիպումներն է անցկացնում, իսկ մենք տեսել ենք փորձը ցույց է տվել, որ հավաքականը լավ է խաղում այն իրավիճակում, երբ անպայման հաղթել է պետք, տանջելու տեղ չկա։ Դրա համար բոլոր խաղերում 100% անց կենտրոնացվածություն կլինի և այդ դեպքում դա կարող է հետնել։
Եվրոպայի առաջնության նախորդ ընտրական մրցաշարում Հայաստանի հավաքականը բավական մոտ էր եզրափակիչ դուրս գալուն։ Այս անգամ ըստ մասնագետների շանսերն ավելի մեծ են, թիմը փորձ է կուտակել։ Առաջին ճակատ ֆանակոմբի անդամ Էդգար Պետրոսյանը հիշեցնում է FIFA-ի վարկանիշային աղյուսակը, որտեղ Հայաստանի մրցակիցները հիմնականում հավասար են գնահատվում։
Մեր հավաքականը ունի այն պոտենցիալ ուժը, որ ցուցադրել է, օրինակ Դանիայի հավաքականի նկատմամբ հաղթանակ շատերն են նշում, դրսում 0-4 հաշվով, այս անգամ նույնպես բախտ է վիճակվել հանդիպելու այդ հավաքականի հետ և կարծում ենք, որ նորից հնարավորություն ունենք միավորներ հավաքելու։ Նաև Պորտուգալիայի հավաքականին երբեք չի հաջողվել Հայաստանում հաղթել Հայաստանի հավաքականին։ Ալբանիան և Սերբիան այն հավաքականներն են, որոնց մեր հավաքականը իրավունք չունի թերագնահատելու, ինչպես անցած մրցափուլում եղավ Մալթայի հավաքականի դեպքում, և մենք անակնկալ պարտություն կրեցինք։ Այսինքն այստեղ հավաքվել են այն հավաքականները, որոնց նկատմամբ չի լինել առամարանք, չի լինելու թերագնահատում, անգծված հետնապահ չկա։
Եվրո 2016-ը հյուրընկալող Ֆրանսիան առանց մրցույթի միանգամից եզրափակիչին է մասնակցելու։ Փոխարենը Հայաստանի հավաքականը հնարավորություն կունենա այստեղ և Ֆրանսիայում երկու ընկերական հանդիպում անցկացնել այս թիմի հետ։ Մինչ այդ մի քանի օրից, մարտի 5-ին, ընկերական խաղում Հայաստանի մրցակիցն է լինելու Ռուսաստանի թիմը, և թերևս մինչև այդ հանդիպումն էլ հայտնի կդառնա Հայաստանի հավաքականի նոր մարշչի անունը։
Ոչ թե մարշչը պետք է խնդիր դնի, այլ մարշչի առաջ խնդիր պետք է դնի Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան, իսկ այդ խնդիրը շատ ակնհայտ է եւ վիճակահանությունից առաջել է արդեն ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը հայտարարությամբ հանդես եկավ, որում նշեց, որ անկախ ամեն ինչից մեր հավաքականի նպատակը նույնն է մնում, այսինքն դուրս գալ խմբից եւ մասնակցել Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ փուլին։ Կարծում եմ, որ պայմանագրի մեջ էլ կնշեմ, որ պարտադիր է, որ բիզի Հայաստանի հավաքականը մասնակցի եզրափակիչ փուլին։
Ֆրանսիայի ուղեգրի համար պայքարը կմեկնարկի այս տարվա սեպտեմբերի 7-ին։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը, օրվա ամբողջական լրահոսին ծանոթանալու համար դիտեք նաև մեր լրատվական կենտրոնի այսօրվա թողարկումը։ Ընդհանրապես վարկյաներան ցայցելեք azatutyun.am կայքեջ եւ դիտեք Ազատություն TV լրատվական կենտրոնի այսօրվա թողարկումը։ Այնտեղ կարող եք լսել նաև մեր ռադիո հաղորդումները։ Իսկ այս ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովանես Մովսիսյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ լավ օր է մաղթում, ինչ նոր հանդիպում։